30 bob.
Massalik Yoqining o'g'li Ag'urning so'zlari. Itelga berilgan Itel va Uhalga aytilgan so'zlar. Rostdan ham odamlar orasida eng aqlsiz ekanman. Insonning aql idroki menda yo'q. Na donolikni o'rganibman, na Xudovandni bilibman. Kim osmonga ko'tarilgan? Osmondan tushgan shamolni hovuchlariga yiqqan kim? Kim suvni o'z kiyimiga o'ragan? Yerning barcha chegaralarini o'rnatgan kim? Uning ismi nima? O'g'lining ismichi? Bilasan-ku. Xudoning har bir so'zi haqiqatdir. O'zi esa unga umid bog'laganning qalqoni. Uning so'zlariga qo'shma. U jazolasa, yolg'oning fosh etilsa nima qilasan? Sendan ikki narsani so'rayman. O'lmasimdan oldin qilgin. Soxtalik va yolg'onni mendan uzoqlashtir. Menga qashshoqlik ham, boylik ham emas, faqat nasibamni bergin. Qornim to'yganda egam kim o'zi deb aytmayin. Kambag'allikdan o'g'irlik qilib uni badnom qilmayin. Qul seni la'natlamasligi uchun egasiga yomonlama. Bo'lmasa jazolanasan. Shunday nasl borki, otasiga la'nat o'qiydi, onasini duo qilmaydi. Shunday nasl borki, o'zining nazarida pok, lekin iflosligidan tozalanmagan. Shunday nasl bor. Ko'zlari qanchalik takabbur, qarashlari esa mag'rur. Shunday nasl borki, tishlari qilich, qoziq tishlari esa pichoq. Yer yuzdan kambag'alni, odamlar orasidan muhtojni yo'qotadi. Zulukning ikki qizi bor. Ber, ber deb aytadi. Hech qachon qoniqmaydigan uch narsa. Yetarli demaydigan to'rt narsa bor. Jahannam, bepusht bachadon, suv so'ragan tuproq hamda olov yetarli demaydi. Otani mazahlaydigan, onaga bo'ysunishni rad etadigan ko'zlarni quzg'unlar cho'qiydi. Burgut bolalari yeydi. Meni hayron qoldiradigan uch narsa bor. To'rt narsa borki, aqlimga sig'maydi. Havodagi burgutning yo'li, tosh ustidagi ilonning yo'li, dengiz o'rtasidagi kemaning yo'li hamda erkaklarning qizga yuradigan yo'li. Zinokor ayolning yo'li ham shundaydir. U yeb bo'lgach og'zini artib, hech bir egrilik qilmadim-ku deydi. Yer uch narsadan larzaga keladi. To'rt narsani ko'tara olmaydi. Qul podshohlik qilganda, ahmoq to'yganda, yomon ko'rilgan ayol erga tekkanda, cho'ri bekasining o'rnini olganda. Yer yuzda to'rtta kichkina narsa bor. Lekin o'ta dono. Chumolilar zaif, lekin yeguligini yozda tayyorlaydi. Bo'rsiq kam quvvat, lekin inini qoyaga quradi. Chigirtkalarning sardori yo'q, lekin barchasi hamjihat yurish qiladi. O'rgimchakni qo'l bilan ushlasa bo'ladi, lekin saroyda ham yuradi. Yurishi salobatli uch narsa. Qadami ulug'vor to'rt narsa bor. Sher hayvonlar ichida eng kuchlisi. Hech nimadan qochmaydi. Maqtanib yuradigan xo'roz, serka va g'olib podshoh. O'zingni yuqori qo'yib ahmoqlik yoki yomon niyat qilgan bo'lsang, og'zingni qo'ling bilan yum. Chunki kuv pishsa yog' chiqadi. Burunga ursa qonaydi. jahlni qo'zg'atsa, janjal chiqadi.